tantos homes de fronte mancer baixo asiordo dun ceo de asotadas gaibotas caíron sin testigos. Lonxe dos pavoeiros isolados dos seus devezos, alén das estanzas da luz agora baleiras. Tantos homes nas noitébergas sombras dos seus fogares foron arrincados, acincados xunta do chafarico dos seus fillos, arrastrados cos ollos pechos ate un muro polo sangue cuberto, e morreron abrindo os longos brazos nunha aperta imposíbel sin testigos. Cantos en soedade escolleron a morte contando as súas pegadas como días vividos. Cantos rubiron os dregaos da tortura, abraiados debrullando parolas sin sentido, e arrolaron o chan na primavera dunha morte por sempre forestida. Non busquedes nas campas os peitos que nun intre ametrallados profusas mapoulas abrollaron. Non hai sartego que conteña as lembranzas de aqueles que son idos. Eles teñen o sono pesado da terra de ningures e son pan esquecido.